Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă emisiune, Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu. La microfon, lângă mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit și astăzi la întâlnirea cu prietenii noștri și vă mulțumim pentru disponibilitatea de a fi cu noi de fiecare dată.
Bine v-am găsit. E plăcerea mea să continuăm studiile împreună.
Să continuăm studiile, când ziceți lucrul acesta, parcă îmi spune ceva, pentru că data trecută ne-ați vorbit despre lecția ascultării și bănuiesc că astăzi vreți să continuați cumva pe aceeași temă.
Sigur că da, dorim să continuăm, pentru că sunt multe lucruri la acest capitol.
Da, este foarte importantă lecția ascultării, am înțeles noi încă de săptămâna trecută. Mai concret, despre cine veți vorbi astăzi?
Astăzi aș dori să tratăm o temă care s-ar cuprinde sub titlul dispoziția de a asculta, adică acea capacitate de a sta până când omul își spune ultimul cuvânt. Și după ce a spus ultimul cuvânt, să ai puțin timp să reflectezi ceea ce a spus, să faci o analiză scurtă și apoi să răspunzi. Această dispoziție de a asculta și de a înțelege mesajul interlocutorului tău sau mesajul lui Dumnezeu în cazul nostru, mi se pare un lucru extraordinar și este probabil o lecție mult mai importantă decât aceea de a te pregăti să-ți dai o licență sau un alt grad universitar înalt.
Asta înseamnă că a asculta nu înseamnă numai să ai răbdare, ci înseamnă să și respecti interlocutorul care vine să-ți spună ceva. Efortul lui de a-ți transmite ceva trebuie recompensat prin ascultare.
Eu acest lucru l-am învățat cel mai bine din relația mea cu soția. Eu lucrez, studiez, îmi fac fel de fel de teme și când sunt foarte concentrat, ea îmi spune, du-te și, sau când te duci în oraș, vezi să îmi cumperi cu tare sau vezi să faci cu tare. Și în mod reflexiv spun, da. Și când dau să plec, mă întreabă, știi ce ți-am spus? Zic, nu știu. Păi cum? Tu nu ești atent la ce spun eu? Și am remarcat că nu-s atent. Nici n-am auzit tot ce a spus.
Asta este o paradigmă masculină. Tuturor ni se întâmplă
lucrul acesta. Apoi îl tratează ca o ofensă, adică eu am ofensat-o prin faptul că nu i-am acordat nicio importanță. Așa suntem. Aștia suntem. Așa ne comportăm în familie și apoi spunem, dar de ce nu ne înțelegem, nu ne potrivim, că tu așa, că eu așa? Nu e vorba de nepotrivire. Ne putem înțelege bine oameni de orice fel. Dar nu ne respectăm nici măcar până acolo încât să-l ascultăm pe un om.
Poate că nu e doar o chestiune de respect, aici este o chestiune de psihologie profundă. Bărbații și femeile funcționează pe lungimi de undă diferite și ajung până la urmă, într-un fel sau altul, să se înțeleagă și să își perceapă mesajul unul celuilalt. Dar, în general, bărbaților li se pare că lucrurile de toată ziua, care țin de lucrurile din casă, de cumpărăturile de toată ziua, sunt minore față de preocupările lor foarte înalte.
Vedeți, eu acum vorbesc în calitatea unui pastor și privesc lucrurile din acest punct de vedere. Eu sunt foarte ocupat cu o activitate. Să spunem, îmi pregătesc predicile. Pentru mine acest lucru este foarte important. Nevastă mea este preocupată cu o altă activitate, să facă mâncarea. Pentru ea acel lucru este foarte important. Fiecare avem două lucruri importante. Acum eu voi spune cu siguranță, partea mea este cea mai importantă, că eu pregătesc mâncarea de suflet. Soția spune cu siguranță, partea mea ce e mai importantă, că eu pregătesc mâncarea. Dacă nu mănânci în fiecare zi, nu mai faci nimic. Și prin faptul că fiecare își percepe activitatea lui ca foarte importantă, îl ignoră pe celălalt. Și atunci nu poate să existe o comunicare. Deci noi transmutăm comunicarea la modul cum înțelegem noi activitățile noastre. Ceea ce nu e corect. Sunt două lucruri total diferite. Munca mea e munca mea, munca ei este munca ei. Fiecare cu importanța respectivă. Comunicarea este un alt element. Este ceea ce ne leagă pe noi doi. Ceea ce ne face ca să fim de aceeași limbă, de aceeași înțelepciune, să fim o familie. Dacă nu reușim să comunicăm, vom ajunge la dezastru. Acesta este primul nivel. Același lucru se transpune între noi și Dumnezeu. Noi avem lucrurile noastre pe care spunem sunt foarte importante, sunt foarte importante. Dumnezeu are lucrurile Lui. Nu discutăm importanța lor, ci discutăm elementul de comunicare. Sunt dispus să-L ascult pe Dumnezeu. Ceea ce pe mine mă surprinde și astăzi încerc să demonstrez este faptul că Dumnezeu are răbdare cu noi foarte mult timp, luni de zile, ani de zile. Spune, da, te-am înțeles, erai copil și alergai, te jucai, n-ai avut timp, te-am așteptat. Ai fost tânăr, ai vrut să te căsătorești, să-ți faci o profesie, o casă, te-am așteptat. Uite, acum ești bătrân, nu mai poți să alergi, nu mai poți să faci prea multe lucruri, ești mai liber, acum vrei să mă asculți? Deci Dumnezeu ne așteaptă o viață întreagă. Caută momentul cel mai optim pentru mine ca să-L ascult. Și din nefericire, marea majoritate a oamenilor spun, nu, nici acum n-am timp să te ascult. Asta e problema. Deci eu discut cu dumneavoastră nu importanța lucrurilor, ci dispoziția de a-L asculta pe interlocutorul meu, în primul rând, și în al doilea rând, de a-L asculta pe Dumnezeu. Aceasta este o lecție. Este un mod care eu îl pot numi respectul aproapelui tău. Îl pot numi demnitatea ta ca om. Sunt gata să ascult. Am citit și îmi place să citesc biografiile oamenilor mari. Am citit biografia unui președinte al Americii și soția lui spunea despre el. Deci, calitatea lui cea mai importantă care l-a făcut să ajungă aici și să aibă succes în viață a fost capacitatea de a asculta pe oameni. Deci avea o capacitate extraordinară de a sta în dreptul fiecăruia și a-l asculta până la capăt ce spune el, fără să-l întrerupă, eventual mai punând o întrebare, două clarificatoare. Deci acest element de a-l asculta pe un om l-a făcut să aibă succes. Și am remarcat treaba aceasta. Și am spus, da, e adevărat. De ce de multe ori noi avem eșecuri? Pierdem un examen, pierdem o familie, ajungem la divorț. De ce? Într-un simplu lucru, minor. N-am avut capacitatea să-L ascultăm pe interlocutorul nostru. N-am avut măcar această minimă, așa, omenie. Îl ascult. Stau și-L ascult. Pune o năzbâtie. Îl ascult. Vine copilul și spune o poveste fără niciun farmec. Dar îl ascult și faptul că l-am ascultat, el este foarte fericit. Și îi mai pun câteva întrebări și îl ajut să își lărgească orizontul, dar mai mult decât atât, îl ajut să aibă încredere în mine, să mai vină la mine și să mă asculte și el. Ne plângem mai târziu, nu mă ascultă copiii, nu mă ascultă copiii. Dar tu i-ai ascultat pe ei? Păi erau copii, ce s-au de... Vedeți? Dacă eu nu sunt dispus să-l ascult pe cel de lângă mine? Cum am pretenția să mă asculte el pe mine? Acesta este o temă extraordinară și eu am prezentat-o acum în linii generale, dar mie îmi place să merg pe tema ei practică, teologică, ascultarea, dispoziția de a asculta pe Dumnezeu.
În general, oamenii care nu ascultă nici în dreapta, nici în stânga, sunt oameni însingurați și până la urmă niște oameni nefericiți, pentru că ei privesc doar la ei, își ascultă doar gândurile lor, incapabil să-i asculte și să-i vadă pe ceilalți. Și aici intervine o poveste evreiască. Un om foarte bogat, dar în același timp foarte nefericit, s-a dus la rabin și a spus: rabinule, nu știu ce să fac, sunt așa de nefericit, nu mă pot înțelege cu nimeni, deși, uite, eu am bani, sunt un om bogat. La care rabinul i-a dat o lecție și a spus: uite, vezi, aceasta este o oglindă. Când te uiți în ea, ce vezi? Păi mă ved pe mine. Dar ia rade tu puțin argintul acela de pe spate și uită-te din nou. Și acum ce vezi? Păi acum te văd și pe tine, rabinule. E, cam același lucru este și cu viața, îi spune rabinul. Tu toată viața ta te-ai uitat într-o oglindă și te-ai văzut doar pe tine. Dacă i-ai fi văzut și pe ceilalți, i-ai fi putut asculta, ai fi putut înțelege ce vor și ei, te-ai fi confruntat și cu părerile lor și n-ai fi trăit așa de singur și n-ai fi fost așa de nefericit. Ia fă de acum în felul ăsta.
Așa este. Foarte adevărat. Ceea ce îmi doream să prezint ca exemplu este un capitol foarte important din cartea profetului Ieremia, capitolul 36. Vreau să citesc câteva versete din capitolul 36. Amintesc că ne găsim în jurul anului 600 înainte de Hristos, când babilonienii deja intraseră odată în Ierusalim și dusese în Ierusalim pe Daniel și prietenii lui. Erau în pregătire ca să vină a doua oară și apoi a treia oară să cucerească de plin Ierusalimul. Deci Ierusalimul era deja în sfera de influență și de semi-ocupație babiloniană. În timpul acesta, două partide puternice își disputau ideile, o partidă de a se supune babilonienilor, ceva mai mică, și o partidă foarte influentă și foarte puternică de a lupta împotriva babilonienilor și a nu se supune lor. În situația aceasta, Ieremia, care era în partida pro-babiloniană, este arestat și aruncat în închisoare pentru că era socotit un trădător de țară. De acolo din închisoare, Ieremia scrie o carte. Îl cheamă pe Baruch, secretarul său, și îi dictează: ia-ți un sul de carte și scrie pe el toate cuvintele pe care le-am spus împotriva lui Israel, împotriva lui Iuda și împotriva tuturor națiunilor din ziua când ți-am vorbit, din zilele lui Iosia și până în ziua aceasta. Deci era un rezumat al tuturor lucrurilor de aproape, să zicem așa, 30 de ani. Vă dați seama, era ceva foarte important. Un rezumat de 30 de ani ce scrie într-o carte. Baruch a scris într-un sul de carte, după cum îi spunea Ieremia. Și apoi urmează mai departe: în anul al cincelea al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, în luna a noua, au anunțat un post înaintea Domnului pentru tot poporul din Ierusalim și pentru tot poporul care venea din cetățile lui Iuda la Ierusalim. Zi de post național. Evreii fac acest lucru, îmi place foarte mult de ei, când au momente extrem de grele. Deci a fost un moment, anii aceștia, o secetă prelungită, foarte afectat foarte mult, apa lacului Galea a scăzut, nu mai puteau să tragă apă de acolo, nu mai aveau apă, era o problemă gravă. Și atunci au anunțat un post național. Tot poporul în ziua de să postim, să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne dea ploaie, să rezolvăm problema apei. Un lucru extraordinar. Orice credincios autentic credincios autentic înaintea lui Dumnezeu, când are o problemă deosebită, își ia o zi de post, când toată activitatea lui trebuie să fie îndreptată spre Dumnezeu. Dă la o parte și mâncarea, dă la o parte și plăcerea, dă la o parte orice, nu ne mai ocupăm cu nimic altceva decât strictul necesar de viață, aia trebuie să ți-l faci, și restul timpului care îți rămâne, citești, te rogi. Ziua de post este ziua când omul trebuie să fie cel mai aproape de Dumnezeu. Și atunci, profetul Ieremia, un om extraordinar de profund, își dă seama că nu există un alt moment mai important ca să transmită poporului mesajul lui Dumnezeu concentrat, decât cel mai important mesaj, decât într-o zi de post. Pentru că într-o zi de post, oamenii s-au concentrat pe relația lor cu Dumnezeu. Oamenii au dat la o parte activități, nu mai este stresat de mâncare, nu mai este stresat de cumpărături, nu mai este stresat de altceva, le-a dat la o parte și se concentrează pe relația cu Dumnezeu. Și atunci, în momentul acesta, cel mai prielnic îi spune lui Baruch, du-te acum și citește. Și ascultați dumneavoastră, zice, Baruch s-a dus la casa Domnului și în auzul întregului popor a desfăcut sulul și a citit. Oamenii aud. Oamenii sunt uimiți, sunt îngroziți. Și atunci, căpetenile, și spune aici, le dă numele la mai multe căpetenii, când a auzit lucrul acesta, a trimis la Baruch pe unul dintre ei și i-a spus, ia în mâna ta sulul din care ai citit în auzul poporului și vino. Baruch a luat sulul în mâna lui, a venit și au spus, acum șezi și citește-l în auzul nostru. Ei au auzit așa în popor, dar deci, acum vrem să auzim mai clar și au făcut o grupare mai mică într-o sală și acolo le-a citit încă o dată. Deci vă dați seama că mesajul era extraordinar de important. Când căpetenile au auzit acest lucru, i-au spus, du-te și te ascunde și tu și Ieremia. Pentru că ceea ce spuneți voi este grozav. Noi trebuie să mergem să-i spunem împăratului. Se duce la împărat și începe să-i citească. Și acum ascultați. Și a fost așa. Când Yehudii citea 3 sau 4 foi, împăratul le tăia cu cuțitul cărturarului și le arunca în focul care era în vas, până când a fost mistuit tot sulul în focul care era în vas. Și nu s-a înspăimântat, nici nu și-a sfâșiat hainele, nici împăratul, nici vreunul din slujitorii lui care auziseră toate cuvintele acestea. Totuși, se citează un număr de conducători, se rugaseră de împărat să nu ardă sulul, dar el nu i-a ascultat. Și finalul acestui capitol spune, Ieremia a luat un alt sul, l a dat lui Baruch și el a scris pe el, după cum spunea Ieremia, toate cuvintele cărții pe care Ioachim, împăratul lui Iuda, o arsese în foc și s-au mai adăugat la ele multe cuvinte asemenea lor. Mi se pare extraordinar acest exemplu. Este un capitol foarte amplu, foarte important. Nu ne ocupăm de mesajul sulului, ci ne ocupăm doar de această dispoziție de a asculta sau de a nu asculta.
Care e o chestiune de atitudine.
Atitudine. Poporul, nu ni se spune prea mult ce a făcut poporul. Deci au ascultat și au plecat. Doar au 2 urechi. Pe una intră și pe alta iese. Asta a fost atitudinea poporului. Deci o atitudine, n-aș avea un cuvânt cum să o numesc, de aceasta, de indiferență, dar cel puțin au ascultat. Căpeteniile. Căpeteniile se ridică un pic mai sus. Ele își dau seama că este ceva important și a spus, vrem să mai auzim încă o dată. Deci aceasta este, spun eu, prima dovadă că știi să asculți. Prima dovadă că știi să asculți, vrei să reiei mesajul. Îl mai citești încă o dată. Îmi place foarte mult că acum toate posturile radio, televiziune au aceasta în program ca să repete programele. Dacă le-a ținut după masă, îl repetă noaptea. Dacă l-a ținut noaptea, îl rea dimineața.
Și nu așa pentru că ar avea majoritatea dintre ele mesaje importante de transmis, ci din rațiuni financiare.
Mă rog, eu iau partea aceasta. Am ocazia să ascult încă o dată o emisiune care mă interesează. Mai există și posibilitatea de a o găsi pe internet și mă pot duce și să o reascult. Este un lucru extraordinar. Momentul în care sunt dispus să ascult încă o dată un mesaj, însemnează că am înțeles că acel mesaj cuprinde ceva important. Că pe tine se găsesc în situația aceasta. Cu adevărat își meritau postul de căpetenii pentru că știau să facă distinție între un lucru comun și un lucru special. Dar căpetenile, care, mă rog, erau subordonate împăratului, ele aveau datoria să raporteze și raportează mai departe împăratul. Ei, împăratul se situează pe cea mai proastă poziție. Dacă poporul ascultă, dar nu ia atitudine, căpetenile ascultă și sunt impresionate și vor să mai asculte încă o dată, lucru bun, împăratul nici măcar nu ascultă până la capăt. Împăratul, când își dă seama despre ce e vorba, aceștia sunt pro-babilonieni, nici nu vreau să-i ascult. Deci vă dați seama, el era în două tabere. El știa că sunt două tabere în Israel. O tabără pro-babiloniană, o tabără anti-babiloniană. El era anti-babilonian convins. Când își dădea seama că vine un mesaj din tabăra pro-babiloniană, nici nu vrea să mai stea de vorbă cu ei. Nici nu vrea să asculte ce spun acești oameni. Aceasta era atitudinea lui. Aceea de a respinge din start. De a respinge din start. Și a spus, tăiați cartea, nici un pic de impresia asupra lui, nici un pic de regret. Nu se gândea că această carte vine de la un profet. Deci nu vine de la un oponent politic. Mă rog, suntem într-un partid, există și un alt partid. Și atunci ne duelăm. Dar nu venea de la un coleg de-al lui. Venea de la un profet.
El își făcea politica,
de la un om al lui Dumnezeu.
Își făcea politica asemenea unui jucător de șah. El muta niște piese raționale și nu îi lăsa niciun loc, niciun rol lui Dumnezeu când era vorba de destinul națiunii.
Ei, acum vreau să revin la un mesaj foarte important care este transmis mai întâi de profetul Isaia și este preluat de mai multe ori de Domnul Hristos. Zice, pentru că au ochi și nu văd, au urechi și nu aud, de aceea păcatul lor rămâne. Domnul Hristos va repeta acest lucru de mai multe ori. Oamenii aceștia au ochi și au urechi, văd și aud, dar nu vor să ia seama. Acesta este cazul lui Ioachim, ca prim caz, care se va repeta cu contemporanii Domnului Hristos într-un mod așa groaznic, extrem de violent și de neplăcut și, din nefericire, se repetă de multe ori în istorie, de foarte multe ori în istorie. Omul nu este dispus să asculte până la capăt un mesaj. Cu atât mai grav când acest mesaj este din partea lui Dumnezeu. Și vedeți, Dumnezeu a avut răbdarea să-l transmită oamenilor în momentul cel mai prielnic, în ziua lor de post, când veneau să se roage lui Dumnezeu, când veneau să asculte vocea lui Dumnezeu. Ce bine, mă bucur. Uite, aceasta e vocea lui Dumnezeu, ce vă spun acum. Și atunci a luat acele foi, le-a tăiat și le-a aruncat în foc. Cât dispreț! Câtă atitudine în această sfidătoare împotriva lui Dumnezeu. Au ochi și nu văd, au urechi și nu aud. Ne întoarcem la Domnul Hristos. În perioada Domnului Hristos se discută foarte mult ideea aceasta. Oamenii au putut să înțeleagă că Iisus este cu adevărat Mesia? Au putut să înțeleagă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Dacă nu au înțeles lucrul acesta, atunci Domnul Hristos spune, păcatul vostru nu există, pentru că n-ați înțeles. Dar pentru că voi ați putut înțelege, păcatul vostru există. Acest adevăr este spus foarte, foarte clar cu ocazia vindecării unui orb din naștere. Și spune, eu am venit ca oamenii care nu văd să vadă. Și dincolo de lecția directă, adică de a reda vederea unui om sau de a reda auzul unui om, este capacitatea unui om de a înțelege un mesaj. Eu am venit ca să transmit oamenilor un mesaj. Eu sunt lumina lumii. Am venit ca să fiu lumină pentru oameni. Acum, dacă de regulă noi ne potignim, da, mi-a spus-o dur, mi-a răstit la mine, mi-a vorbit așa arogant. Adică noi nu receptăm mesajul, ci receptăm anumite formalități de transmitere a mesajului. Și aici iară suntem vinovați. Fiindcă dacă mi-e foame, iau pâinea și dacă nu-i pusă într-o pungă de către doamna vânzătoare. Când eram eu copil și nu era pâine, nu mai te uitai, doamne, a luat-o cu mânuș sau a luat-o cu cutare. Se arunca din mașină, din mână în mână, 3-4 mâini până ajungea acolo, mai cădea pe jos, mai una alta. Nu te mai uitai, o luai și spuneai pâine, Dumnezeu mi-a dat o pâine și o sărutai de bucurie. Deci nu ne uităm atât de mult la aceste elemente exterioare, ci te uiți la fond. Dar oamenii care nu vor să primească fondul se leagă de anumite elemente exterioare, că să vezi că nu știu ce și din cauza nu acceptă. Ei, la Domnul Hristos nici așa ceva nu exista. Pentru că Domnul Hristos a fost desăvârșit. El s-a prezentat oamenilor într-o modalitate extraordinar de elegantă și de frumoasă, cu atâta dragoste, cu atâta bunătate și nici pe el nu l-au primit. De aceea Domnul Hristos spune că am venit ca cei care nu văd să vadă și oamenii cei mai încuiați, cei mai umili să poată vedea, să poată înțelege. A înțeles o femeie sirofeniciancă mesajul, a înțeles un sutaș roman mesajul, a înțeles un samaritean, a înțeles un lepros, a înțeles și un demonizat. Au putut înțelege și cei care văd să ajungă orbi. Asta e durerea. De aceea aș dori ca în final Dumnezeu să vă ajute să aveți urechi ca să auziți și ochi ca să vedeți. Aveți răbdarea să ascultați până la capăt un mesaj. Și dacă nu-l înțelegeți prea bine, spuneți, Doamne, mai explică-mi odată. Vreau să te înțeleg pe tine. Dumnezeu să vă ajute să aveți această capacitate de a asculta până la capăt ceea ce Dumnezeu vă vorbește. Amin.
Domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!